Hob Hannes tu magnan, au la passio de raccontado, autoro Cricor Beledian. Estas foto de Johannes Dumanian el 1910 iaroi. Pasis pli ol naŭdek iaroi de kiam Johannes Dumanian forpasis, se liaj poemoj neniom perdis de sia originaleco, emocia esprimo kaj kapablo iniciati meditadon. En la komenco de la dudeka jarcento, tiu aŭtoro kreis sian propran stilon, ĉerpante sian inspiron e la voce transdonata armena tradizio, che scribante quasi o esclusive racconta in poemoi nella forma di rima ai versi. L'inspiris precipe l'opero in Anush de Armenti Granian, cae Almast de Alexandro Spendiarian. Per citio articolo, la Curiero memorigas pri la celebrado de la centquindeca naskiĝdato reveno de Johannes Dumanian, subtenata de UNESCO, kaj ankaŭ pri la monda tago de la poezio, la 21 de marto. Elvocante sian infanecon en sia autobiografio, Johannes Dumanian presentas la figurum de sia patro Termateos, ne nur che il pastron de l'armena ecclesio che cantis la cutiman basan stocon da liturgia e cantoi, sed anco che il bardon, che declamis epica in poemo in accompagnante si mem per ciongur, populara pluc-instrumento. En tiu familia cadro ni deva serci la fonton della fascino che influis la raccontan poesion e la imagpovo della infano. Concerne la imagum pri lia patrino, Sona, ci elvoca se la infano la suffice sovagian al pampesagion de ce, ia nascic villagio. Mia patrino nascigis cae crescis en la montaro, si estis filino de la montaro, scrivis poste la poeto, al ciu ni sciuldas la bella in verso in pri la cruta in montoi de Armenio, legebla e fine de citiu portreto. Al tiu idilia bildo estas aldonita la familia tradizio, che lia e antauloi appartenis alla granda princa familio de mammi cognanoi, kiui dum iarcentoi plenumis la posteno in de cef generaloi de armenai armeoi. Ciu tio estis familia legendo au mitigita historio, Tumanian credis tion, quamquam liae genealogioi exploroi ne donis a li la supposata in resultoi. Ecte la infanezzo, la estonta poeto, banigis en la mirinda mondo de raccontoi cae legendoi, trastonitoi de lia patro. Li mem estis circauita de duobla auro, cae sancta, cae profana. Oni comprenas che raccontati por Dumanian farigios maniero pense che transdoni antaŭul cae folklorilata materialum. Malcovre alia in letteratura e in mondo. Nascita in februaro 1879 in Cech, nella provincia Lori, nella nord della nuntempa Armena Respubblico, la iuna Johannes devi sporire de tiu praa edeno por studadi unue in Stepanavan, circa 40 km mai proxime de sia villaggio, poste in Piliso, la cefurbo de Carpelio, che grava loco de culturo por la tutta Transcaucasio, Armenio, Azerbaigiano, cae Carpelio, tie li passigo spresca o sian tutan vivum. La morto de lia patro malhelpis a li fini sian lernean studadon en la liceo Nersisiano. Li eclaboris en 1887 chie segraterio ce la diocesio de la Armena Ecclesio. Se li forlassis tium postenon, abomenante la rigida netosum, chiu regis tie. Poste li laboris la ocase, cae clopodis sorgi pri la besonoi de sia mul nombra familio, char intertempe la iuna viro exigis, cae igis patro de dec infanoi. Ciel clerigita autodidacto, tiu legat sia tanto, plongis samtempe en l'armenan cae frenda in culturoin, li legis rusa in poetoin, Lermontov, Pushkin, Germanain, Goethe, Anglain, Byron, Milton, Shakespeare, Usonain, Longfellow, cae aliaen. kiujn li tradukis kaj armenigis. Li estis ensorbita de folkloro kaj okcidenta kaj orienta. En la Tumanjan domo, muzeo en Jerevano, la armena ĉefurbo, kie troveblas la konservita biblioteko kaj parto de liaj manuskriptoj, oni povas mezuri l'amplekson de liaj legaĵoj kaj konsulti parton de la dokumentaĵo, kiun la poeto konsideris nepre necesa por la verkado de siaj poemoj kaj rakontoj prozaj. La legado de Puŝkin verŝajne fortigis liajn ideojn pri la formala elaborado de rakontaĵoj, kvankam eble estis la fantomo de Ŝekspiro, kiu detenis lin publikigi siajn teatraĵojn, kiujn li detruis fine. Aparte de tiu nerekta influo, fremdlingva literaturo apenaŭ troviĝas en liaj propraj tekstoj. Ili estis legadkontaktoj, nepre necesaj por la evoluo de poeto, kies rektaj ĉirkaŭantoj apenaŭ proponis al li novigajn literaturajn modelojn. La ĝusta vorto. La unua poemaro de Tumajan, poemoj, publikigita en Moskvo en 1119, estis granda sukceso ĉe la literaturkritiko. Poste, ĉiuj liaj verkaĵoj portis tiun saman ĝenran titolon, escepte de Harmonioj, aperinta en Tbiliso en 1896. Ĉiu libro kolektis kelkajn jam aperintajn poemojn, al kiuj novaj estis aldonitaj. Post tiu lirika interludo de la jaroj 1890 ĝis 1896, tute nova tono aŭdeblas en liaj rakontaj poemoj, kiuj malfacile klasifikeblas laŭ iu establita literatura ĝenro. Rakontado, kiu estas versigita, rimita kaj strukturita laŭ epizodoj, tio estas la komuna denominatoro de liaj novaj literaturaĵoj, en kiu l'aŭtoro previsias famajn armeniajn aŭ kaŭkazajn fablojn, legendojn kaj rakontojn, reprilaborante ilin kun evidenta alegoria intenco. En la paĝo 52 estas kolora foto, ludado de l'opero Anouk de Armen Tigranian en la teatro Nanterre Amandière, Francio, en 2013. Kiam Tumajan skribis la rakonto en la hundo kaj la kato, la malbolŝalca komercanto, la monaĥinejo de la Kolombo kaj aliajn, kiujn ĉiu armeno konas profunde en la koro ekde sia infaneco, lia inventkapablo malpli kuŝas en la uzata materialo, sed pli ĝuste en la maniero surscenigi la agadon, kiu perfekte obeas subkuŝantan ideon, malkaŝotan nur antaŭ la fino de la rakonto. Fakte, la racconto enhavas bestoin au homoin en dauranta ago, cun lerte arrangitae turnigioi, conducante al culmina puncto. La cepa messaggio estas esprimata fine per uno au du concisae formuloi. Tiu literatura tecnico propra al Tumanian faras lin elstara racontisto, kiu bonege maestras versoin cae vortoin. Tio estas la resulto de fervora laboro, che spuro in ogni trova se in arego da mannetagioi, che si insequa ai versioi della textoi. Ofte la poeto rescribas e ci ama perinta in textoin, por ilin transformi profunde, con l'evidenta celo atingi esprimo, che leble plei simplan cae efficam. Contraste con sia in mul nombra i collegoi, chi vi preferas mul vortezzon, Tumanian cerpas e retorica e stia rimedoi, che li toto aludo, cae rec sense vera poetezza metodo. La epoco de literatura maturezzo. Comence de la dudeca iarcento, Tumanian atingis perfecta maestrezzon pri poeta raccontado vers forme, precipe rilate al Anush, cae la preno de la porticaso Tmuk. Pastorale epopeo, kiu ludas en la idilia cadro de Lori, Anush estas verkita el ses cantoi, commenzante per preludo. Tiu racconto de panikita amo, in avanta ciu in ingredienzo in de tragedio vers forme, inspiris precipe Armen Tigranian, 1879-1950, scribi sia ne pican operum, ciu regule resurscenicias tut monde. La preno de la forticaso Tmuk revenas al historia episodo lau ciu la zino de princo Tatu, allogita de la mensoga e promesso de nadir share jo de persuio, perfida sia nezon, ca liveras la forticason alla malavico. Pos la totala detruo, la conqueranto s'inturnas contro la perfidulino, ca s'encapiga scin. La politica signifo de tiu poemo estas pli unusenza ol tiu de Anus. Ci inspiris la operon Almast de Alexandro Spendalian, 1871-1925. Odio la bronza statua della poeto staras ne mal proxime de tiu della componisto sur l'antau plazzo dell'opereio de Yerevano e che simbola loco dell'armena cefurpo, quasi a promemorigi che la istorioi, ciuin iliai vercoi eternicis, restas ciam actualai. Samtempe, tu manian, ecverkis Davide Sassuno epopeon, el ciu li publicigis unu nuran fragmenton, cae in ciu li revisias faman vercon dell'armena literatura tradizio, por trasporti messagiui, ciu occupas li ancorum. Reciproca respecto inter popoloi, ma la probo de ciu perforto, rifuso de ciu supremado. Poeto cae agema homo. Tiu verco restis nefinita, same kiel la poemo La fajrobirdo, ĉar liaj publikaj aktivadoj okupis pli kaj pli da tempo. Krom esti poeto, troviĝis en Tumanjan vere agadema viro, kiu ĉiam rifuzis esti salona aŭtoro, eĉ kiam ekkreis la literatura rondo Bernatun, l'alta ĉambro, en sia propra domo, kun grupo da amikaj aŭtoroj, kiel ekzemple Avetis Aronjan, Aleksandro Sirbanzade, Avetik Isakian e Nicole Akbalian. La ĉefa celo de Bernatun estis doni all'autoroi, ancao al tiui kiwi trapassis la urbon, locum por rencontigi ca interŝanĝi ideoin, considerinde malsama en comparo cun la molnombrai aliae literaturoi ca artismai salonoi de Tbiliso. Por daurigi tiuin ideoin, li fondis ancao la Asocion de Armenae Verkistoi de Caucasio. Ci daure estis la centro de l'armena literaturo gis la Octobra Revolutio en 1907. Tumanian montris la saman verbon ancao ciam li engagigis en politico, dum la armen-tatara conflicto en 1905 li ludis la rolo de intertractanto inter la partioi, che successis malhelpi la pli ampleksigion de la militagoi en la provinco Lori. Li provis fari tion ancao dum la mallongdaŭra armenkartvela milito en 1909, kiam aperis la unua indikoj de la malbono, kiu superregos lin en marto 1923. Tiu aktivismo kondukis dufoje al lia aresto en 1908 kaj 1901. Dum la genocido de 1915 li organizis savagadojn por la armenaj rifuĝintoj, kiuj fuĝis el la dezertigitaj urboj kaj vilaĝoj. Tiu dolorplena sperto troviĝas en la koro de du el liaj plej belaj poemoj, Requiemo kaj Al mia patrujo, kiu havas meriton montri nek patoson nek rankoron, tiu poke tiom disvastigitajn en tiaspeca literaturo. Se veras, ke la poeto estas antaŭ ĉio la koro de sia popolo, kiel skribis Tumanian, veras ankaŭ ke la armena popolo portos por ĉiam en sia koro liajn senmortajn poemojn. Multajn jarojn post la forpaso de la poeto ni ankoraŭ aŭdas lian voĉon, iĝantan en la krutaj armenaj montoj de nia lando. Laŭ malhela voj, nokto plena voj, dum jarcentoj longaj, en obscur sencessa, en mallum senfina iras supren ni, en armenai montoi, malfacilai montoi, cae comportas ni del malnova tempo, la tresoro in niain, kiel mar abundain, en profund nascitain del popol anim. En armenai montoi, altigiantai montoi, sed plurfoie venis de la flav desert milit hordoi nigrai. Vits attacis nian caravanon justan per forta bat en armenai montoi, sango plenai montoi, cae costerniginta, nia caravan tutte forrabita, cae disfracasita. La se non brai vundoin portis laupes en armenai montoi, la funebrai montoi. La poemo traducis Carine Arakelian, 2000 de Koch. Krikor Beledian, Franza, armendevena, poeto e novelisto, nascita in Beruto, Libano, ca vivanta in Pariso, ecte 1967, estas l'autoro de quelcai poemaroi, esseoi, cae de serio de autobiografiae raccontoi en la occident-armena lingvo. Liei vercoi estis anco publicigitai en Armenio, Francio, Libano, cae Usona. E la Franza lingua traducis Frank Lappe, Germanuio. Legis por vi Alessandra Madella, Italuio.